paartii demokiraatawaa Itoophiyaa keessa obbo Lidatu Ayyaalew mi waraana seera hin qabne qabatee jedhaniitiin himachuu jiran. Dubbii isaan mana murtii godina Shawaa Bahaa ilaaluu jiranii jedha. Pireezidaantiin paartii demokiraatawaa Itoophiyaa Adaanee Taddesee Tsahaayee Damtoo dubbisa.
Miseensa mana maree biyyaalessaa paartii demokiraatawaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Lidatu Ayyaalew yakka meeshaa waraanaa hayyama hin qabne harkatti argamuun himatamuu isaanii pireezidaantiin paartichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Pireezidaantiin paartii demokiraatawaa Itoophiyaa obbo Adaanee Taddesee akka dubbatanitti dhimmi obbo Lidatu kanaan dura mana murtii aanaa bishooftuutti kan ilaalamaa ture har'a magaalaa Adaamaa mana murtii godina Shawaa Bahaatti ilaalamu jalqabeera. Himannis abbaa Alangee godina Shawaa Bahaatiin irratti banamee jedhan. Manni murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa himata kana kan irratti bane obbo Lidatuun labsii bulchiinsa meeshaa waraanaa lakkoofsa 1177 muraa 2012 keewwata 22 keewwata xiqqaa 3 darbuun meeshaa hayyama hin qabne qabatanii argamuun abbaan Alangee akka himata irratti baneetu ibsameen. Obbo Lidatuun kanaan dura mana murtii aanaa bishooftuutti dhimmi isaanii ilaalamaa ture. Galmeen qorannoo isaan irratti gaggeeffamaa tures cufamee wabiidhaan akka gadi lakkifaman murtaa'ee ture kan jiran obbo Adaaneen amma immoo himanni haaraan irratti banamuusaa ibsaniiru.
Qabakochaachin Asoo Lidatuu Akkaabee 15 kan kisii mamtichaa kan bamaalaku.
Abokaatonni keenya guyyaan 15 kan itti manni obbo Lidatuu irratti banamuu qabu waan dhumeef jecha mana murtii aanaa bishooftuutti iyyata galchinee turre. Manni murtiis iyyata kana ilaalee wixata dhufu poolisiif abbaan Alangaa deebii akka itti kennan beellamee gaddaan deemne booda obbo Lidatuutti akka Adaamaatti manni irratti baname itti himame. Nutis abokaatoo waliin sa'aatii 4 dhiyaannee sa'aatii 8 beellamame. Waaree booda ijoon mata isaanii itti himame meeshaan waraanaa eeyyama hin qabne harkatti argame ka jedhu.
Mana murtiittis abokaatoon mirgi wabii haa eegamuu fi alaa hordofuun ni danda'ama jechuudhaan mormii dhiyeessanii abbaan Alangaa immoo yoo mirga wabii eegameef biyya alaatti deemuu danda'a ragaan jalaa miliksa hin ta'uun mormii kaasanii manni murtii mormii gar lamaa erga dhaggeeffateen booda boritti beellama qabeeraa jedhan obbo Adaaneen. Obbo Lidatuun kanaan dura kan ittiin to'atamanii waajjira poolisii magaalaa bishooftuu keessa turan ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokoraaf jeequmsa magaalaa bishooftuutti ka'e deeggamuu fi qindeessuun jechuun akka tures ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Damtoo Finfinneerraa.